بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ndugu zangu hatuna mazungumzo marefu katika muda huu isipokuwa ni nasaha chache ambazo tunapenda kuzitoa hususan kwa maharusi hawa ambao wameoa leo hapa wamekuwa ni sababu ya kutukusanya ndugu yetu Ali Umar Mtabaki na ndugu yetu Msabaha Jabir Msagati jambo ambalo wamelifanya la kuoa kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu na hichi ambacho mmekishuhudia sasa ni hitimisho la taratibu hizo mambo yameanza nyuma huko watu wamepeleka posa kwa wahusika posa ikajadiliwa ikakubalika wakatajua mahari wakatoa na mpaka leo wamekuja kwenye hitimisho au tamati mahala ambapo itatoka kauli kwamba nimekuozesha kutokea upande wa mawalii na wale wenye kuwa watasema nimekubali na hili linafanyika amama shuhud mbele ya mashahidi katika Waislamu na uchache wa mashahidi alithnani minar rijal ni wawili katika wanaume wa arbaa minan nisa na wanne katika wanawake akidi hii ikipatikana itatosheleza na wakizidi hapo basi ni bora zaidi kwa hivyo sote sisi tumekuwa ni kama mashahidi kwenye tukio hili Matukio haya ya kuoa na kuozesha ni sehemu ya mafundisho ya Kiislamu. Na utaona Qur'an, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zimelisisitiza jambo hili kwa kutumia asalibu mbalimbali. Wakati mwingine adilla hizi zikiamrisha jambo hili, mara nyingine adilla za Qur'an na sunna zikitaja manfaa yanayopatikana kwenye ndoa mara nyingine zinataja madhara ambayo hupatikana kwa watu wasiooa au jamii zinapokosa ndoa yote haya yanaelekeza kwamba jambo la kuoana ni jambo la kisheria na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uchache katika suratun nur aya 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzisha mawali ambao chini yao pana watu katika vijana na wasichana vijana ambao hawajaoa na wasichana ambao hawajaolewa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasemesha mawali hawa akiwaambia wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii anasema وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ na waozesheni wale wasiokuwa na wenza miongoni mwenu الأيام ni jamu أيم وهو من لا زوج له من ذكر أو أنثى الأيم ni yule asiyekuwa na mwenza ni mmoja ni mwanaume asiyekuwa na mke au ni mwanamke asiyekuwa na mume huitwa الأيم sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzisha mawalii akiwaambia waozesheni wale ambao hawana wenza kama ni wanawake wasio na waume basi wapeni waume waozesheni wanawake hao na kama ni wanaume hawana wake na ni vijana wenu waozesheni wapeni wake almuhim waozesheni wale wasiokuwa na waume au wanaume wasiokuwa na wake wasiokuwa na wenza minkum miongoni mwenyu enyi watu huru kisha Allah akasema wasalihina min ibadikum wa imaikum na pia muwaozeshe wale walio wema katika watumwa wenu wa kiume na katika vijakazi masuria watumwa wa kike ambao mnawamiliki waozesheni wale walio wema katika wao kisha Allah anasema in yakunu fuqara ikiwa watakuwa hao ni mafakiri hawana kitu msiogope kuwaozesha kwa sababu hawana kitu yughnihimullahu min fadli atawatajirisha Allah watu hao kwa fadhila zake wallahu wasi'un alim na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu katika fadhila zake na ni mjuzi wa kuzijua hali za viumbe wake aya hii inamalizia kusisitiza kwamba isije ikawa unajizuia kuoa au kuozesha kwa sababu ya kuhofia ufakiri Fahamu kwamba miongoni mwa sababu za kuleta riziki kwako ni kukimbilia hifadhi ya kuoa, ukakimbilia kujihifadhi kwa kuoa au kuozesha ikiwa ni binti, ili asiingie katika machafu. Kufanya hivi takaruban ila Allah azza wa jal, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah na kujichunga na kuyaingia madhambi fahisha za zinaa au mambo yenye kurubia zinaa, hili ni jambo lenye kuleta riziki. Allah anasema in yakunu fuqara, ikiwa hao wenye kuoa au kuolewa ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kufanya jambo hili. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima thabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa bishara kwa kusema thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu aina tatu Allah amejiwajibishia kwamba ni haki yake kuwasaidia. Thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa sampuli tatu ni haki juu ya Allah, Allah amewajibisha haki hiyo juu ya nafsi yake kuwasaidia. Akawataja miongoni mwa waliotajwa Mtume akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannakihu alladhi yuridu al-afaf, na yule mwenye kuoa, mtu anayeoa ambaye anatafuta kujitunza na kuhifadhika na machafu, huyu ameahidiwa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ndugu zangu, ukiacha mahimizo hayo kwa upande wa mawalii kuwaozesha vijana wao, Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza ndoa kama vile ni alama ya uwepo wake subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah al-Khaliq al-Raziq yupo, wa huwa hayyun yarzuq. Ndio ukisoma kule katika suratu Rum, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Haya ni maelezo na ni maneno ya Qur'an yenye kuonyesha kwamba kumbe kuoa ni katika dalili za kuonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema na miongoni mwa alama zake, alama za kuwepo kwake, alama za rububia, kwamba Allah ndio al-Khaliq al-Raziq al-Mudabbir, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuumbieni nyinyi kutokamana na nafsi zenu wake, kule kujalia kwamba kuna wake ambao nyinyi mnawaoa, hiyo ni alama ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema litaskunu ilaiha, kwa ajili mpate utulivu kwa mke huyo. Naam, utulivu wa mwanaume Allah amejalia unapatikana kwa mwanamke. Si hayo tu, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, zote hizi ni manafi'u nikah, na Allah akajalia baina yenu mapenzi makubwa baina ya mke na mume na kuhurumiana. Kisha Allah anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo yote pana alama za wazi wazi kwa watu wenye kutafakari. Angalia aya hii katika suratu Rum aya 21, Allah anaeleza kwamba an-nikahu, suala la ndoa kutokea katika ardhi, ni alama ya kuonyesha uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na ulezi wake na namna viumbe wake walivyoumbiwa. Jambo hili utalihitajia tu, hata kama ukijitia sugu kwamba umeshughulishwa na maisha, maadamu ni mwanaume wa kisawasawa uliokamilika maumbile yako, na maadamu ni mwanamke uliokuwa kamili, hata kama ukisema ninasoma mimi, nataka nisome sana, bado sijajipanga, ikawa unazikataa posa kwa hoja hizo, utafika wakati, itafika wakati utanasa tu, kwa sababu hili ni jambo la kimaumbile. Na wengine ambao huchelewa sana huwa wanapata kama uluna hivi, unamwona mtu kama vile hamnazo fulani zaingia na kutoka, zaitazawya 50 firas 50 majnun, ha? Lakini akipimwa hana maradhi yoyote, atapima malaria ama UTI, atana kuangaliwa mzunguko wake wa damu ni grupu gani, miguu ya muuma viuno, lakini yule madaktari nguli kabisa anaweza kumhoji, ushaoa baba? Mi bado. Miaka mingapi? 30. Kaoe sasa, anajua huyu jambo liko hapa, kile kidebe kimejaa. Huwezi kushindana na maumbile haya. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hili ni jambo la kuonyesha uumbaji wake, na kwa maadamu sisi ni viumbe wa Allah, yeye ndio katuumba, tutalihitajia hili, tumeumbwa hivyo. Lakini katika manfaa yaliyotajwa katika suratul Rum ni kwamba sisi tupata utulivu kwa wake zetu, na hili jambo liko wazi kwa wote waliooa, wanajua utulivu unaopatikana kwa wake zetu. Utulivu haina maana kwamba ni kuwa mpole huongei labda ndiyo kitu ambacho tukipata kwa wake zetu, la, utulivu una maana pana zaidi: utulivu wa kiakili, utulivu wa kimwili, bali hata kimuonekano unakuwa na utulivu. We waangalie waliooa na wasiooa, hata kwenye kuvaa tu, wale waliooa wana mpangilio hata wa uvaaji wao na usafi wao, angalau ana mtu wa kumshughulikia na kumhoji na kumwambia, mbona umetoka hivyo, hebu ingiza huo mfuko wa suruali ndani. Hamjaona mabarobaro watembea mifuko iko nje, wala hajui toka alivyoifua nguo akaianika mfuko uko nje kaivaa hivyo hivyo. Hawana utulivu hata wa kuvaa. Kwa hivyo Allah amejalia katika nikah kuna utulivu wa kila aina, lakini baina ya wanandoa mke na mume pana mapenzi makubwa baina yao na pana kuhurumiana, na haya ya kuwazi katika jamii yetu, watu wanavyoishi kwenye ndoa zao na huruma iliyopo na mapenzi wanayokuwa nayo wanandoa. Aya hii imetaja faida nyingi, sina wakati wa kuzieleza kwa ufafanuzi wake, lakini ni miongoni mwa dalili zenye kuhimiza jambo la nikah. Lakini nikimalizia haya maneno yangu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya iliyopokewa na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika al-Musnad, hadithun thabit, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nitamalizia hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha akituambia: tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum alanbiya yawm alqiyama. Angalia hadithi hii, ina mafundisho makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Anas anasema: tazawwaju alwaduda alwaluda, oeni enyi wanaume wa Kiislamu, oeni wanawake wenye mapenzi, wenye kujua kupenda. Ikiwa hujamjua, angalia ukoo wao, angalia mama zake wadogo, mama zake wakubwa, mashangazi zake, waangalie dada zake, bibi zake, ni watu wa aina gani katika ndoa. Ukiwakuta ni watu waliotulia katika ndoa, wana miaka na mikaka katika ndoa zao, basi huo ni ukoo wa kuoa. Hao ni wanawake wenye mapenzi, na ndio maana wametulia katika ndoa zao. Usitazame wale watu ambao ni waruwaru, pengine dada zake hapo nyumbani kwao, zile ndoa zahesabika, wameolewa utadhani wanaoa. Pana wanawake wako hivyo, kaolewa kama vile muoaji, viungu sita saba, mtu ashaolewa tayari. Ukiangalia amati zake ndio hivyo, ni watu wa kuachwa na kuolewa, ndoa zimehesabika, msururu wa ndoa, shangazi zake hivyo hivyo. Hii ni ushahidi, wanataja baadhi ya ahlul ilm kwamba ukoo kama huo hauna mahaba ya kindoa. Kwa hivyo oeni wanawake wenye kujua kupenda, hata kama hamuwajui, angalieni koo zao kwamba ni watu wenye kuhusiana, kufanya subira katika ndoa zao. Lakini oeni wanawake wenye kuzaa, wenye kuzaa sana, kwa sababu ni kheri hiyo. Tumekasema fa inni mukathirun bikumul anbiya yawm alqiyama, na hakika mimi ni mwenye kuwazidi manabii kwa wingi wenu siku ya kiyama. Na wingi huu ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataufurahia, utakuwa umezidi manabii wengine siku ya kiyama, ni wingi wa watoto wa ndoa. Ndio maana baadhi ya ulama wakisherehesha hadithi hii wanaeleza kwamba hadithi hii ni ushahidi wa wazi kwamba watoto wa nje ya ndoa hawatufurahikiwa wingi wao. Kwa hivyo usitujazie wana haramu katika miji na katika familia zetu, alafu ukajiita kidume. Na watoto, una watoto wangapi bwana? Mimi nina umma bwana, wengine mtawajua siku nikifa, watatambulishwa pale, watoto wa ndoa, watoto ambao wana kheri na wanamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kujifahari mbele ya manabii siku ya kiyama, ni watoto waliozaliwa katika misingi ya ndoa. Sasa usikubali kupoteza sharafu hii ya Kiislamu ya kuwatafuta wana halali kwa kupitia ndoa za halali kama hivi, na watoto wa halali hupatikana kwa ndoa kama hivi. Kwa hivyo huu ni wito kwa Waislamu wanaume, tukithirishe kuoa ili tuwapate wana wa halali ambao watamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya kiyama. Lakini mwisho, sasa hatuwezi kuzungumza yote, ni nyinyi maharusi mlio mbele yetu, vijana nyinyi tayari mmeingia katika majukumu. Kuoa ni kubeba majukumu, hao wake zenu nadhani watapewa nasaha zao na kina mama huko na masomo wao na makungwi manyakanga huko nyumbani watafanya kazi yao. Sisi tunawaambia kwamba nyinyi mmeoa, na kuoa ni kubeba majukumu. Huyu binti uliyoozeshwa alikuwa na watu wake, alikuwa na baba, alikuwa na ana mama, ana wajomba, ana kaka zake, ana ammi zake, ana babu zake ambao walikuwa wakimhudumia, wakibeba majukumu yake, wakimlisha anapotaka kula, wakimvisha, wamempa sehemu ya kulala, mpaka ukamkuta wewe ukampenda, akiumwa walikuwa wakimtibu, wakimtia furaha, wamemsomesha, wamemtunza, wameangalia usalama wake, wamemsomesha dini yake, wamemfundisha heshima. Majukumu yote haya sasa yanahamia rasmi kwenu kutoka leo, mshaibeba dhamana. Kwa hivyo wale wake zenu wanatakiwa wapate mahitaji yale ambayo alikuwa akiyapata mwakwao. Sasa kwa kuwa wewe ni mume, kuna mengine anayapata kwako tu, hata watu wake ilikuwa hakuna namna ya kumpa mahitaji hayo, ni wakumpa ni wewe. Kwa hivyo kuoa ni kubeba dhamana, kasimamieni dhamana hiyo kwa ukweli na uaminifu, muwatunze wake zenu, muwalee. Uwe ni mume bimaana alkalima. Vijana wengi wa zama hizi wamekuwa na yumba katika jambo hili la kusimamia majukumu yao. Wengi wanapenda kubebwa bebwa na wakwe zao, mkwe mbebe bebe. Wengine wanaoangalia wanawake wenye fursa, mke ana kazi, ana kibarua fulani, au kwao kuna nafasi, wanatazama wateleze tu, mnaita ganda la ndizi eh? Msipende tabia hiyo. Hutakuwa baba mwenye kauli, utakuwa ni baba suruale. Tunao hao, ni baba kwa sababu anavaa suruale au kanzu, havai dera na gauni, lakini baba kwa maana anasikilizwa. Utatoa wapi nguvu ya kusema? Watoto wanalishwa na watu wengine, wanasomeshwa na watu wengine, wanatibiwa na watu wengine. Ni mke anafanya hivyo, au watu wa kwao, mashemeji zako au baba mkwe wako, we kilaza umekaa tu, akijifungua unalelewa, huwezi kumlea hata mzazi, umekaa tu. Wewe utakuwa ni baba wa vipi? Utapewa heshima na nani? Baba suruale, baba kanzu. Lakini unapokuwa na hali ya kubeba majukumu yako, unapata heshima. Kwa hivyo bebeni majukumu ya wake zenu, hiyo ndiyo rujula na hiyo ndiyo heshima. Na hata wanawake wanapojua unaweza kusimamia majukumu yako, hata kama ana kipato chake, anakupa heshima kama baba, kwa sababu wanakujua kwamba yeye akifanya amesaidia, na asipofanya mambo yataenda. Tumefahamiana? Na la mwisho, muwasomeshe wake zenu ili wapate kuwa wema, na nyinyi wenyewe msome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidini kujifunza kila siku, hudhurieni madarasa yanayopatikana katika miji yenu, katika misikiti yenu. Wake zenu wahudhurie madarasani. Mkitaka kutengeneza wema kwenye nafsi zenu na kwa wake zenu, basi jitahidini kusoma dini ya Allah, hata ibada zenu zitasimama vizuri. Ikiwa ibada ziko, basi mtaongeza juhudi, na ikiwa hakuna mnayumba yumba pengine swala za kuotea, basi kwa kusoma mtapata thabati ya kuzijua ibada na kuzitekeleza. Haya yatatosha kuwapa nyinyi ndugu zangu mliooa. Sasa tutaishia hapa, mengine mtaendelea kujifunza katika maisha. Maisha yanawafundisha watu mengi tu, hata sisi tumeoa ilikuwa hatuyajui mengi, na watu wengine humu wameoa wana miaka mingi. Maisha yamewafundisha mambo mengi, mtapata uzoefu katika jambo hili. Bihadha alqadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nimepata ishara kule mambo yako sawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.